Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 21-iyul. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Ohangarondagi tashlandiq kondan topilgan oltin izlovchilar jasadi 13 taga yetdi. Toshkentda militsiya, sog'liq va kommunal xizmat xodimlari turar va noturar joy obyektlari qarzdorligini tekshirmoqda. O'ztv'da taqiqlangan Feruza Jumaniyozova "Voy voy lazgi" deb nomlangan yangi musiqiy albomini chiqardi.
Bugun chiqdi. Toza albom MP3 chiqardi. Endi xudo xohlasa video albomini chiqaryaptir.
Ukraina o'zbekistonliklarni ekstraditsiya qilishga asos bo'lgan post-sovet bitimidan chiqadigan bo'ldi. General do'stim Afg'oniston shimolidagi toliblarga taslim bo'lish haqida bir haftalik muhlat berdi. Akasi qotillarni qidirayotgan singilning ozod mikrofonga arzi.
Sifat kengash chiqdi, mana ichki ishlar ministriga ham, respublika prokuroriga ham, hech bu ish bo'yicha natija yo'q-da, umuman bir ish ochiladiganga o'xshamayapti-da, bu ish bosti-bosti bo'lib ketdi bor-ku.
Tafsilotlar uchun ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Amerika ovozi muxbiri bilan suhbatda Eronga qarshi g'arb sanksiyalarini yumshatish 6 oydan so'ng boshlanishini aytdi. AQSh davlat kotibi Tehronga nisbatan sanksiyalar yengillashtirilishi oldidan Eron tomoni bajarishi kerak bo'lgan shartlar mavjudligini ham ta'kidladi.
There are certain things that Iran needs to do and the IAEA
Eron qilish kerak bo'lgan muayyan ishlar bor, xalqaro atom energiyasi agentligi qilishi lozim ishlar bor. Bularning hammasi sanksiyalarni yengillashtirilishga kirishdan oldin hal qilinishi kerak dedi janob Kerri. 20-iyul kuni Amerika ovoz radiosining fors xizmati muxbiri bilan suhbatda. O'tgan haftada Venada uchrashgan dunyoning 6 qudratli davlati AQSh, Britaniya, Fransiya, Xitoy, Rossiya va Germaniya hamda Eron diplomatlari Eron yadroviy dasturini cheklash borasidagi kelishimga erishgandi. Kelishimga muvofiq Eron xorijiy inspektorlari uchun o'z yadroviy inshootlari eshiklarini ochib beradi. Buning evaziga G'arb davlatlari Eronga qarshi jazo choralarini bosqichma-bosqich bekor qiladi. Bu haqdagi tafsilotlar dastur davomida. Ayni paytda AQSh prezidenti Barak Obama Eron bilan erishilgan yadroviy bitimni 20-iyul kuni BMT Xavfsizlik kengashida bir ovozdan ma'qullanishini olqishladi. Obamaning aytishicha, kengash a'zolarining bu masaladagi yakdilligi dunyo bo'ylab mazkur bitimning samarali chora ekaniga ishonch borligiga yaqqol dalildir. Tojikistonning Tog'li Badaxshon viloyati Vaj tumani va Rasht vodiysida suv toshqinlari kamida 7 odam umriga zomin bo'ldi. 70dan ortiq uy tabiiy ofat oqibatida vayron bo'lgani xabar qilinmoqda. Viloyat butkul elektr tarmog'isiz qolgan, ikkita yirik elektr stansiya faoliyatini to'xtatgan. Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda tabiiy ofat keltirgan zarar ko'lami 50 million AQSh dollaridan ko'proqni tashkil etishini aytmoqda. AQSh federal sudi 20-iyul kuni O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy yordam ko'rsatishda gumonlanayotgan Ifron Demirtoshga terrorchilik ayblovlarini e'lon qildi. Joriy yilning yanvar oyida Germaniyada hibsga olingan 56 yoshli Turkiya va Gollandiya fuqarosi Demirtosh o'tgan hafta Amerikaga ekstraditsiya qilingan edi. Qo'shma Shtatlar unga 2006-2008 yillari O'zbekiston Islomiy harakatiga moliyaviy yordam berish, harbiy mashqlardan o'tish va noqonuniy qurol saqlash ayblovlarini qo'ygan. Ayblovda aytilishicha, Demirtosh bir necha yil davomida Yevropa davlatlarida O'zbekiston Islomiy harakati uchun moliyaviy yordam to'plash bilan shug'ullangan. Agar sudda unga qo'yilayotgan ayblovlar o'z isbotini topadigan bo'lsa, Nasrulloh ismi bilan ham tanilgan Demirtosh 30 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Ayblanuvchi ilk bor 2008 yilda Fransiyada hibsga olingan va 2013 yilda 8 yillik qamoqqa hukm etilgan edi. AQSh rasmiylariga ko'ra, Demirtoshning qachon va qanday qilib Germaniyaga borib qolgani aniqlanmoqda. O'zbekiston Islomiy harakati Qo'shma Shtatlar tarafidan 2001 yilda terrorchi guruh sifatida tan olingan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Ayni paytda Qirg'izistonda Islomiy davlat guruhi jangarilarga qurol yetkazib berishda gumonlanayotgan sobiq parlament deputati mamlakatni tark etayotganida hibsga olingan. Davlat xavfsizlik qo'mitasi bayonotida aytilishi, ismi sharifining bosh harflari KMK bo'lgan sobiq deputat 20-iyul kuni tongda Bishkek yaqinidagi Manas xalqaro aeroportida qo'lga olingan. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining xavfsizlik qo'mitasidagi manbasi Hibsga olingan shaxs tarqab ketgan Oq yo'l partiyasining sobiq deputati Maqsad Kunakunov ekanini tasdiqladi. Eks-prezident Xurmonbek Bakiyev tarafidan 2007-yil asos solingan Oq yo'l partiyasi 2010-yil inqilobgacha Qirg'iziston parlamentida hukmronlik qilgan. Qirg'iziston davlat xavfsizlik qo'mitasi sobiq deputat o'tgan hafta Bishkekdagi aksil terror amaliyotida yo'q qilingan jangarilarga moliyaviy yordam ko'rsatishda, jumladan terrorchilarga kamida 2 Kalashnikov avtomatini yetkazib berishda gumonlanmoqda. Britaniyadagi Jozef H. Aronson advokatlik shirkati yuristlari talabi bilan Interpol Ukraina sobiq prezidenti Yanukovichni qidirishni to'xtatgan, jumladan Yanukovich Interpolning qidirilayotgan shaxslar ro'yxatidan olib tashlangan. Jozef H. Aronson yuristlariga ko'ra, Yanukovichning ta'qib etilishi siyosiy xarakterga egaligini aytishmoqda. Viktor Yanukovich 2014-yilning fevralida Kiyev maydonidagi davomli noroziliklar ortidan Ukrainani tark etgan edi. Hozirda janob Yanukovichga nisbatan Ukrainada bir qancha jinoyat ishi ochilgan, u davlatga xiyonat, jinoiy tashkilot tuzish va konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirish urinishda ayblanmoqda. Yanukovichga qidiruv Interpol bazasida 2015-yilning yanvarida e'lon qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarni ozodlikning 3w.ozodlik.org, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Muloqotimizni bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga daxldor voqealar tafsiloti bilan davom ettiramiz. Ohangaron konidan jasadlari topilgan oltin izlovchilar soni 13-taga yetdi. Olmaliq tog' kon metallurgiya kombinatining Ohangaron tumanidagi tashlandiq konida 13 iyul kuni ro'y bergan yong'in haqida o'tgan suhbatlarimizda sizga xabar bergan edik. Unda qariyb 25 odamning mana shu konda sodir bo'lgan portlash oqibatida tog' ostida qolib ketgani haqida xabar qilgan edik. Ana shu, demak, yong'in va portlashdan so'ng qutqaruvchilar hozirga qadar topgan jasadlar 13-taga yetgani aniqlandi. Ozodlik manbalariga ko'ra, oltin qidiruvchilar boshqa tumanlardan ham kelgani sabab kon ichkarisida yana qancha odamning jasadi qolayotgani hozirgacha mavhum bo'lib qolmoqda.
Toshkent viloyati Ohangaron tumani